Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ Max Liberty, ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է շարունակում ռադիո եթերը։ Քաղաքապետի հրաժարականի մասին լուրը չի իջնում լրահոսի առաջին հորիզոնականից մեր եթերում նաև այլ թեմաների մասին։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա հաղորդման բովանդակությունը։ Ով կփոխարինի Գագիկ Բեկլարյանին երևանցիները քաղաքապետի հրաժարականի մասին։ Ներկա եւ ապագա մայրերը բողոքի ցույց են անում այս անգամ կառավարության շենքի դիմաց։ Թանգարաններն իրականացնում են բարեփոխումներ ավելի ինտերակտիվ դառնալու ուղղությամբ։ Պատանիների համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոն շախմատիստները հաղթանակի մասին։ Բայց նախ լուրեր մոլորակի լրահոսին հետևում էի լինան։
Գևորգ Դանիելյանը ազատվել է Հայաստանի արդարադատության նախարարի պաշտոնից իր պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար։ Այդ մասին այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետը մանրամասնեց, որ Գևորգ Դանիելյանը չի կատարել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարին էթիկայի կանոնները խախտելու համար հրապարակային պատժի ենթարկելու իր հանձնարարականը։ Երեկ երեկոյան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամների հետ եւ ներկայացրել իր մտեցումները, կապված Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կողմից նախագահի աշխատակազմի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին ծեծի ենթարկելու փաստի հետ։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ նախագահը անընդունելի է համարել նման երևույթները եւ հանրապետականի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները կիսել են նախագահի մտեցումները։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր քվեարկության դրվեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու մասին ժառանգություն խմբակցության ներկայացրած օրինագիծը։ Կոալիցիոն քաղաքական ուժերը չմասնակցեցին քվեարկությանը եւ 13 կողմով քվեարկությունը չկայացավ։ Քիչ առաջ Երևանի քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց հայ ազգային կոնգրեսի համակիր Ֆելիքս Գևորգյանը։ Գևորգյանը կալանավորվել էր 2008 թվականի հունիսին մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի կապակցությամբ եւ 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ապօրինի զենք զինամթերք հափշտակելու եւ պահելու մեղադրանքով։ Կոռուպցիայի խնդիրները վերլուծող Transparency International կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն աշխարհի յուրաքանչյուր 4-րդ բնակիչ անցած տարվա ընթացքում որևէ մեկին կաշառք է տվել։ Դեկտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում Լեհաստանում ցրտահարումից մահացել է 53 մարդ։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում տեղացած վերջին 24 տարում ամենաառաջյան պատճառով կատվածահար է եղել քաղաքային տրանսպորտը, օդանավակայաններում չեղյալ են հայտարարվել տասնյակ թռիչքներ։ Զբոսաշրջիկների համար փակվել է Էյֆելյան աշտարակը։ Բրիտանացի եւ ամերիկացի գիտնականները հայտնաբերել են մի մոլորակ, որի մակերևույթը կարող է կազմված լինել ալմաստից, հաղորդում է BBC-ն։ Ալմաստե մոլորակը գտնվում է երկրից 1200 լուսատարի հեռավորության վրա։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չլինգարյանը։
Տերնախորային սոցիալական ցանցերում տարածված լուրը 3 երեկոյան լարված գրքերը հասցրեց Գիզակետին, քաղաքապետը հրաժարական տվեց։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամների հետ, օրակարգում եղել է այս միջադեպը, բայց Բեկլարյանին կուսակցությունից հեռացնելու հարց նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում չի քննարկվել։ Ոստիկանությունից եւ հատուկ քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել են, որ հաղորդում տվյալ միջադեպի հետ կապված չեն ստացել եւ որևէ քննություն այդ մասով չի ընթանում։
Arasat amen pohos u amen miva yesudo
Քաղաքապետի հրաժարականը Երևանցիների քննարկման թիվ 1 թեման է Նարինեի անդրադարձը։
Kes ama kes no vomi
Այդ որ մի պաշտոնավորը մարջծեց։
Բա ինչու քո կարծիքով հենց իրեն հերացրեց։
Խանգարում է։
Ինքը ուրեմն լավ ածեց է։
Պտեսաղին հանենով որ մարթածեցում, քի մենակ իրան։ Ինքեն խանգարում իրան էլ հերացրեցին։
Ո՞ւմ էր խանգարում։
Կառավարությանը։
Երբի որոշել էին որ հենց իրեն հերացնեին, հավանական է։ Դե երբի դուները չէր գալիս խանության դրա համար, որովհետև ինքը տեղի բնակիչ էր դրա համար։
Որի ամթե ազատություն կա երկրում, ճշմարտություն։
Շենք չէ Երևանը մենք ենք Երևան անկեղծ սիրելը Չգրված օրենք է Երևանը տուն ու շենք չէ Երևանը մենք ենք
Բաղը դու լրացրակն էի։
Իբրև քաղաքապետ գոհ եք իրագործում։
Ոչ մի անգամ։ Ինչ արա ոնց է գողում։
Ինքը բռի անկիրտ մարդա, քաղաքապետի մագարտակի մարդ չէր էլի։
Բեկլարյանը եղել է շատ ստացավ ամբողջ քաղաքի համար։
Կարելի ասել ոչինչ, աշխատում էր ինքը, կարող էր առավել եւս լավ աշխատել, ու ամենայն դեպքում տվյալ ժամանակում պետք չէ իրան գործից անել։
Կարող է մարդը այդ մի սխալը արելա, բայց այնքան պլյուսներ ունի, որ չարժի իրան դրա համար, պետք է աչք փակել, մյուս տեսակետից որ դիտենք, ասենք ինչ որ շահեր կա դրա համար։
Կանդոյանին ինչի չեն հերացնում, որ մենակ նան են հերացնում։ Դե դու նայել չկրվեր։ Կանդոյանը պրեզիդենտի մոտիկ մարդա։
Պետ պաշտոնյայի ճանաչված մարդը չպետք է իրեն նման բան թույլ տար, բայց դա չի նշանակում, որ միայն ինքն է մարդծեց։ Մեր երկրում շատ պաշտոնյաներ են ծեցում, այսինքն պետք է վերաբերմունքը լինի միանշանակ բոլորի նկատմամբ, ոչ թե ընտրովի։ Եթե ընտրովի է, արդեն մտածում ես ինչու է ընտրովի։ Ուրեմն ինչ որ բան այն չէր, որ սասարքեցին Գագիկ Բեգլարյանի գլխին։
Պահն էր այտենց, պահանջում էր պահ։ Վաղը մի սորը ընտրություն էր սկսվում, տրինները նոր է սկսվում։ Ինչ լովային ասում, ալրաղացի լովային ասում, ինչ են ասում, դեպուտատների մեծ մասը կրվարարներ են, ընտրվել են անկախ իրենց կամքից դարձել են դեպուտատներ։
Գեներալ Մանվելը անձամբ հոգևորականից ծեցեց մի քանի տարի առաջ, ընդհանրապես ես այս երկու առաջ կարդացի, էջ միացնի քաղաքապետը մարդ է ծեցել, Սյունիքի մարզպետը ամեն օր եւ այլն։
Նախագահականից ծեցեն, հաստատ կհերացնեին։
Եթե հասարակ մարդուն ծեցում կարելի է, դա պարզապես ծիծաղել է, դա զավեշտ է, զավեշտ կլիներ, եթե շատ տխուր չլիներ, որ իսկապես գուցե եւ դա էլ կա։ Եկեք նորից ու նորից վերադառնանք է Ֆրիկի Գանգատին, մեկնի Պապանց Պարոնորթի, մեկնի Հարանց Մուրողլինի։ Ոչինչ չի փոխվում, քանի որ հասարակականը փտած, դեղած, մարդիկ էլ իբրև կանոն կամ շատ անտարբեր են, կամ ուղղակի զզված են, զահլաչուն են։
Մի քանի օր առաջ նախագահականի դիմաց բողոքի ցույց էր, բայց ոչ սովորական։ Ցուցարարների շարքում բացառապես կանայք էին հիմնականում հղի։ Խոսքը արդեն բավական աղմուկ բարձրացրած ժամանակավոր աշխատունակության նպաստների մասին օրենքում տեղ գտած փոփոխությունների եւ լրացումների մասին է, ըստ որոնց եթե մինչեւ հիմա հղիության եւ հետ ծննդյան նպաստը սահմանվում էր կնոջ փաստացի աշխատավարձի չափով, ապա այժմ նպաստը կսահմանափակվի առավելագույնը 150 000 դրամի չափով։ Այսօր հերթական բողոքի ցույցն էր այս անգամ ներկա եւ ապագա մայրերը գործադիրի ուշադրությունն էին հրավիրում հավաքվելով կառավարության շենքի դիմաց, Էլինան է պատմում։
Առաջին անգամ նոյեմբերի 24-ի երեկոյան նախագահի նստավայրի առջև հավաքվեցին մի քանի տասնյակ երիտասարդ մայրեր ու հղի կանայք, ովքեր բողոքում էին ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունների դեմ ու կոչ էին անում նախագահին հետ կանչել իր ճորագրությունը։ Այդուամենայնիվ օրինքը ուժի մեջ մտավ դեկտեմբերի 1-ից։ Այսօր ապագա եւ ներկա մայրեր հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց, կառավարության անդամներին կոչ անելու պահպանել օրենքը նախքին տեսքով։
Ենթադրենք, պետությունը ընտանիք է եւ մենք ունենք փողի խնդիր։ Ոնց կան փողի խնդիր ունենալով ընտանեն երեխային կիրակրելու հարց ունենք ու սկսում ենք վերանորոգում, որը մենք սկսել ենք մեր պարլամենտի շենքը վերանորոգել։ Մի քիչ էլի աբսուրդ է նա։
Համաձայն դրա, եթե մինչև հիմա հղիության եւ հետ ծննդյան նպաստը սահմանվում էր կնոջ փաստացի աշխատավարձի չափով 140 օր հաշվարկված վերջին 3 ամիսներին ստացված աշխատավարձի միջինով, ապա այս օրինագիծը առաջարկում է սահմանափակել այդ նպաստը առավելագույնս 150 000 դրամի չափով։ Այլ կերպ ասած, բարձր աշխատավարձ ստացող մայրերը հղիության եւ հետ ծննդյան շրջանում չեն կարող ստանալ իրենց աշխատավարձին համապատասխան նպաստ։ Օրենքի ընդունումը պաշտոնյաները հիմնավորում են նրանով, որ այդ ինչերբ հնարավոր կլինի խուսափել չարաշահումներից, երբ բարեկամներին բարձր ֆիկտիվ աշխատավարձով ընդունում էին աշխատանքի, հետագայում նույնչափ գումար պետությունից ստանալու համար։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանին միանգամից շրջապատեցին ցուցարարներն ու լրագրողները, երբ վերջինս դուրս եկավ կառավարության շենքից և քայլեց դեպի իր մեքենան։
Հենց նոր վարչապետը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ նախապատրաստում են քննարկում համապատասխան գերատեսչությունների հետ և պատրաստում ենք անել փոփոխություններ։ Կարող ենք, համեցեք, խնդրեմ, եկեք, իսկ ովքեր եք դուք։
Մենք հասարակական նախաձեռնություն ենք, մայրեր, ներկա և ապագա, ովքեր մտահոգ են, որ օրենքը պիտի
խրախուսվի։ Նախարարության հետ կապը պահեք, մենք ձեզ կհրավիրենք, կգաք քննարկենք։
Մայրերը նախարարին ներկայացրին իրենց մտահոգությունները։ Նախարարը փորձեց մեղմել վրդովմունքն ասելով, որ առանց այդ էլ պետությունը բավականին մեծ աջակցություն է տրամադրում հղիներին, ինչպես օրինակ անվճար ծննդոգնությունն է։
Ես եկ, որ ես անվճար ծննդոգնություն ստանամ, շատ գոհ եմ, բայց դա միայն ծննդոգնությունն է, բավարարը։
Ձեր երեխան երկու տարի ստանալու է միջև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ, չէ՞։ Ինչ կապ ունի ինչքան, բայց ստանալու է, չէ՞։ Ստանալու է, թե չի ստանալու։ Կներեք, իմ հարցին կարող եք պատասխանել, ստանալու է։ Ձեր երկրորդ երեխան միանվակ դրամական օգնություն ստանալու է, թե ոչ։ Ստանալու է, թե ոչ։ Խոսքը ստանալու կամ չստանալու մասին, այդ ոչ թե չափի մասին, ստանալու է։
Օրենքի շուրջ այժմ շարունակվում են քննարկումները։ Նախարարը խոստացավ հաշվի առնել նաև արդեն մեկ ամիս պայքարող ապագա և ներկամայրերի կարծիքը։
Քննարկումներ են գնում, քննարկումները կվերջացնենք, կներկայացնենք, իսկ քանի որ ինքը բարելավող նորմա ունենալու, հետադարձ ուժա ունենալու։
Թեև օրենքի ընդունման հարցում նախարարության թերացման գործոնը չընդունեց։
Ո՞նց են ընդունում եք, որ ինչ որտեղ թերացել է նախարարությունը, որ չի քննարկել Տիրախային խմբի հետ լսումներ չի անցկացրել։
Ոչ, չի թերացել նախարարությունը, քննարկումներն արվել է, եղել է եւ համապատասխան նկատառումներ, համապատասխան դիտողություններ հաշվի առնելով հիմա փոփոխություն է կատարվում։
Ինչ թվում է, բարերով անհրաժեշտ չէ ընդունել, որ նախարարությունը թերացել է, որովհետեւ եթե նախարարության կողմից նախաձեռնած մի օրենք, առաջադրած մի օրենք հաստատվել է եւ միջապես 10 օր հետո այդ օրենքի մեջ փոփոխություն կատարելու տարբերակ քննարկվում է արդեն իսկ վարչապետի հրամանով, կարծում եմ սա ինքնին խոսում է այն մասին, որ նախկին օրենքը ավելի քան թերացած տարբերակն է։
Ցուցարարներն ասում են, որ իրենց հաջորդ քայլը սпасելն է լինելու, ինչև նախարարի եւ նախարարության հրավերը։ Իսկ եթե այդուամենայնիվ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը անտեսի իրենց առաջարկն ու խնդրանքը, իրենք կշարունակեն պայքարը։
Եվ մենք ակնկալում ենք, որ այդ լսումները անպայման տեղի կունենան առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում։ Եթե երկու շաբաթների ընթացքում մենք հասկանանք, որ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը որևէ կերպ ոչ մի բան չի նախաձեռնում, մենք կշարունակենք մեր բողոքի ակցիաները, որովհետեւ միևնույն է, օրենքը նախկին օրենքը դեկտեմբերի 1-ից արդեն օրենք ուժի մեջ է եւ հղիներ շարունակաբար դժում են այդ օրենքին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հիշեցնեմ, օրենքը ստորագրել է նոյեմբերի 24-ին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Հայաստանի շախմատի պատանեկան հավաքականը օրերս թուրքական Բուրդուլ քաղաքից վերադարձավ պատանիների համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոնի կոչումը նվաճած։ Ընդ որում, այս շախմատիստները օլիմպիադան դեռ չավարտված էին հաղթել, մյուս թիմերին թողնելով պայքարը արծաթի և բրոնզի համար։ Հայաստանը երկրորդ անգամ է նվաճում պատանիների համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոնի տիտղոսը։ 98-ի հաղթական հավաքականի կազմում էին հայկական շախմատի այսօրվա հերոսներից Լևոն Արոնյանը, Գաբրիել Սարգսյանը, Տիգրան Պետրոսյանը, ԱՆԻ-ի նյութում օլիմպիական հերոսներն են։
Հետո Հայաստանը երկրորդ անգամ է նվաճում պատանիների համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Հայաստանի շախմատի պատանեկան հավաքականը Թուրքիայի Բուրդուլ քաղաքում պատանիների համաշխարհային օլիմպիադայի ընթացքում տարել է 9 անընդմեջ հաղթանակ, իսկ նախավերջին տուրում 3-1 հաշվով առավելության հասնելով Սիրիայի հավաքականի նկատմամբ ապահովել է առաջին հորիզոնականը։ Հավաքականին ուղեկցել է մարզիչ Արսեն Եղիազարյանը։
Երեխաները հոյակապ խաղացին, թիմը շատ համերաշխ, շատ համախմբված թիմ էր, ու դա նույնպես անպայման հաստատեց հաջողության։ Պատրաստվելու ժամանակ հակառակորդների դեմ որպես կանոն չէր լինում, շատ թեթև թրուցիկ, ինչ որ շատ արագ որոշում ենք այս տարբերակ խաղակ եւ այլն, ու այդպես գնում ենք խաղ։ Այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ ֆիզիկական պատրաստականություն ու լարվածության դիմանալը, որ երեխեքը շատ լավ խաղացան դանը։
Մրցաշարն անցել է լարված, գրեթե ժամանակ չեն ունեցել ամեն խաղից առաջ պատրաստվելու համար։
Այս մրցաշարը շատ ծանրաբեռնված էր երեխաների համար, որովհետև շատ մրցափուլեր ամենակարևոր, ամենադժվարին խաղերը մենք երկու պարտիա ենք խաղում։ Ու դա իսկապես երեխաների վրա շատ մեծ լարվածություն եւ հոգնում էին երեխաները։ Ու իրենք այս ընթացքում իրենց ողջ ուժերը ներ էին դրել, ու արդեն պարզ էր, որ մենք չեմպիոն ենք, ես մի վարքյան չէի կասկածում, որ մենք խաղան կարողա 4-0 տարվենք, հանկարծ չեմպիոն չդառնանք։ Ոչ, ուղղակի որ մի թեթև հոգնածություն իսկապես կար, ես զգում էի դա երեխաների մոտ, ու վերջի տուրը, գիտեք, կարճատև պայքարից հետո իրենք էլ տրամադրված էին, մի խոսքով մենք համաձայնվեցինք։
Օլիմպիադայում Հայաստանը ներկայացնող 5 պատանիների՝ Հովհանես Գաբուզյանի, Դավիթ Շահինյանի, Ռոբերտ Աղասարյանի, Տիգրան Պետրոսյանի եւ Կարեն Գրիգորյանի համար հաղթանակը սպասված էր։ Պատմում են, որ գնացել էին Հայաստանի հիմնը հնչեցնելու եւ դրոշը բարձրացնելու։ Մրցաշարից առաջ անցկացված մեկշաբաթյա մարզումներից արդեն պարզ էր, որ թիմը կարող է հավակնել առաջին տեղին։
Պաշտպանել է հաղթանակը։ Մեր թիմի կարանյութը նրանում է, որ ստաբիլ խաղ էր գնում։ Մենք թիմում չունենք թույլ տեղը, եթե ուրիշ թիմերը առաջի երկրորդ հաղթանակները անհամեմատ ավելի բարձր են երրորդ չորրորդից, մեր թիմում այդպես չէ, չունենք թույլ տեղը եւ շատ վստահ խաղում ենք մեր խաղը։
Մարզումների ժամանակ զգացվեց, որ թիմը իրոք հավակնորդ է առաջի տեղի համար։ Մեր թիմի ամենակարևոր խաղերից մեկը սկսեց երկրորդում, երբ որ Ռուսաստանի հավաքականի հետ հաղթեցին և իրոք արդեն լուրջ հայտ էր առաջի տեղի համար։
Երրորդ պարտիան մենք Պորտուգալիայի հետ էինք խաղում, դժվարին պայքարում մենք կարողացանք վերջում հաղթանակը տանել եւ արդեն զգացինք, որ շատ լավ է ընթանում խաղը, մեր խաղը ստացվում է, մենք զգացինք, որ արդեն իրոք ուժեղ ենք։ Հետո ասեմ, որ թիմի ուժը նրանում է, որ մենք բոլորս իրար շատ լավ ենք ճանաչում եւ հենց ընկերներ ենք, մեկս մյուսի թույլ կողմը գիտենք, թե ինչպես են պատրաստ, եւ այդ ամենը շատ էր հեշտացնում ես խաղի ժամանակ։
Հաղթանակի մի ֆակտոր էր նաեւ այն, որ մենք բոլոր թիմերի հետ էլ շատ իրենք խաղում եւ մեր տեմպը ինչեւս սպանում ենք, չենք թուլացնում։
Տղաներից 3-ը հաջորդ տարի չեն կարողանա մասնակցել օլիմպիադային։ Տարիքն այլևս չի համապատասխանում, բայց շախմատով շարունակելու են զբաղվել ու փորձելու են նոր հաղթանակներ բերել։ Անիտ Հադովոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր աշխարհի բազմաթիվ թանգարաններում տեղի են ունենում բարեփոխումներ ավելի ինտերակտիվ դառնալու ուղղությամբ։ Որոշ թանգարաններում այլևս չի արգելվում լուսանկարներ, այլ թանգարաններ իրականացնում են կրթական ծրագրեր եւ այլն։ Հայաստանին ավելի պահպանողական գործելավոճով աչքի ընկնող թանգարանային համակարգում նույնպես որոշ շարժեր են իրականացվում։ Թանգարանային միջազգային կոմիտեի Հայաստանի ազգային կենտրոնի տնօրեն Մարինե Հարոյանի հետ զրուցել է Նանեն։
Ինչ են թանգարանները, պահոցներ, գիտական կենտրոններ, ժամանցի վայրեր, բոլորը միասին, թե ունեն որևէ այլ գործառույթ։ Այսօր ժամանակակից աշխարհը արդիականացնում է թանգարանները, իրականացնում բազմաթիվ ինտերակտիվ ծրագրեր թանգարաններում։
Մենք շատ ուզում ենք իհարկե, որ վերջապես Հայաստանում էլ տեղի ունենա այն թանգարանային բումը, որ տեղի ունեցավ սրանից դեռևս մի 20 տարի առաջ արտ երկրում։ Մենք ունենք որոշակի աշխուժացում, ենք դա վերջին տարիներին զգում ենք, բայց ասել, որ դա բավարարում է, մեզ բնականաբար չի բավարարում։ Այն, որ թանգարանը, թանգարան հասկացողությունը, թանգարանը որպես ինստիտուցիոնալ հաստատություն արդեն փոխել է իր տեսքը, իր դերը, իր առաքելությունը, դա բնականաբար, որովհետև եթե երբ որ ստեղծվում էին թանգարանները, թանգարանների հիմնական նպատակն առաքելությունը հավաքելն էր, հետո խնդիր առաջացավ այդ հավաքածը պահպանելու, հետո կամաց-կամաց այդ հավաքածը հանրահռչակելու եւ դարձնելու հանրության սեփականությունը։
2007 թվականից Հայաստանում ստեղծվել է 1946 թվականից գործող Իկոմի թանգարանների միջազգային կոմիտեի հայկական բաժին, որի տնօրեն գրականության և արվեստի թանգարանի գիտքարտուղար Մարինե Հարոյանը կարևորում է Իկոմի ազգային կոմիտեի ստեղծումը Հայաստանում և խոսում իրենց առաքելության մասին։
Ուրեմն հիմնական առաքելությունը դա անշուշտ թանգարանների միջազգային խորհրդի Իկոմի, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կից է գործում արդեն բազմ տարիներ, նրա շահերը ներկայացնելն է Հայաստան Հայաստանում կապ ստեղծել Հայաստանի եւ արտերկրի թանգարանների մեջ, ներդնել նորագույն փորձը Հայաստանում, մի խոսքով հիմնական առակելությունն է, որ մենք այսօր մեր թանգարաններին տեղեկացնենք այն ամենը, ինչ կատարվում է աշխարհում մեր ոլորտում, մեր բնակավարում։
Թանգարանային ոլորտում փոփոխությունները այնքան արագ են կատարվում, որ ԻԿՕՄ-ը իր կայքում թանգարան բառը սահմանելով նաև նշում է, որ իրենք անհրաժեշտությունից ելնելով ըստ աշխարհի թանգարաններում տեղի ունեցող փոփոխությունների վերասահմանում են բառը։ Այսօր Հայաստանում ոչ թե վերասահմանում են թանգարան բառը, այլ փորձում են վերասահմանել թանգարանի գործառույթները, այն լայնացնելով եւ բարեփոխելով, որպեսզի թանգարանը պահոցից վերածվի ինտերակտիվ ուսումնական հաստատության, ուր մշտական ցուցադրությունը վաղուց ծանոթ այցելուի համար թանգարանը միշտ որևէ նոր առաջարկ ունի։
Մի խոսքով փորձում ենք, որպեսզի ինչքան հնարավոր է եւ ուղարկենք շատ այստեղից մասնագետներ արտասահման արտասահմանյան փորձին ծանոթանալու եւ ԻԿՕՄ-ի աշխատանքներին մասնակցելու, այնպես էլ փորձում ենք հրավիրել փորձագետների։
Վերջերս ԻԿՕՄ-ի ազգային կոմիտեի նախաձեռնությամբ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստան էին հրավիրվել թանգարանների մասնագետներ, ովքեր վերապատրաստման դասընթացներ անցկացրին հայաստանցի մասնագետների համար։ Ծրագրի անունն էր «Հենձոն», ձեռք տալ ֆիզիկական շփում ունենալու իմաստով։
Ուրեմն Հենձոնը դա 4 օրյա վարժանք էր եւ 1 օր մենք արել էինք դասախոսություն ավելի լայն աուդիտորիայի համար։ Նպատակը ծրագրի այն էր, որ սովորեցնեն թանգարանային աշխատողներին Հայաստանի հմտություններ նմանատիպ Հենձոն ծրագրի իրականացնելու։ Ինչ բան է Հենձոն ծրագիրը։ Մենք բոլորս, երբ որ գնում ենք թանգարան, անգամ թանգարանի աշխատողներից մեջ անշուշտ ցանկություն է առաջանում որևէ թանգարանային իրի ձեռքով ձերկ տալու, շպվելու, բայց բնականաբար դա չի կարելի, որովհետև մենք լուրջ պահպանության խնդիրներ ունենք։
Որքան կարևոր է առարկայի պահպանությունը, այդքան էլ մեծ է դրան դիպչելու ցանկությունը։
Ամիջական հաղորդակցությունը թանգարանային առարկայի հետ, դա մի այնպիսի էմոցիոնալ իրավիճակ է, որ շատ ավելին է տալիս, քան եթե դուք կանգնեք ու այդ առարկայի մասին ժամերով պատմեք, լինի դա երեխա թե մեծահասակ։ Որպեսզի մենք փորձենք ապահովել այդ ամիջական հաղորդակցությունը առարկայի հետ, թանգարանային մասնագետները դերևս 60-ականների վերջին մտածել են նմանատիպ այդ Հենձոն ձեռք տալ այդ իմաստով ծրագրի։
Նման ծրագրեր իրականացնելու եղանակները շատ տարբեր են։ Թանգարանները դրանք իրականացնում են առանց կորուստների, առանց վնասելու բնօրինակները։
Մի դեպքում դու ստեղծում ես կրկնօրինակը, եւ մարդը պատկերացրեք, ասենք, հարթուկի 5-10-րդ տարի հարթուկի կամ որևէ աշխատանքային այլ գործիքի, ասենք, թելմանելու գործիքի դու կրկնօրինակը ստեղծում ես, եւ մարդը կամ երեխան ինքը փորձում է դրանով աշխատի, ու միանգամից ինքը տեղափոխվում է 10-րդ տար, ավելի լավ ընկալում է ժամանակաշրջանը, ժամանակաշրջանը հետ կապը։ Այսինքն մարդ ամիջական արդեն շփում է ունենում առարկայի հետ։
Հենձոն ծրագրի վերապատրաստումից հետո մասնակից թանգարանային գործիչները մշակում են նման ծրագրեր իրենց թանգարաններում իրականացնելու համար։
Ու ամբողջ նպատակը դա է, ինչպիսի ծրագրեր, ինչ հնարավոր է, ինչպիսի հմտություններ են պետք, որպեսզի մեր թանգարանի աշխատողները կարողանան ամեն մեկը ելնելով իր հավաքածուի առանձնահատկությունից կարողանա մշակել նմանատիպ ծրագիր։ Մենք այդպիսի օրինակ կոնկրետ փորձ արդեն փորձեցինք հենց Պրոշյանի թանգարանում անել, որտեղ կար թոնիր, որտեղ թխվեց հաց, բոլորս տեսանք ինչպես է թխվում հացը, համտեսեցինք այդ հացը, և կարծում եմ, որ դա այնպիսի մի տպավորություն է, որը մարդը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում տանելու է։
Նանես Ահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթերը Մաքս Լիբերթին է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Լսենք Էլինայի պատրաստած լուրերը։ That was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over what you put. Your hands to the beat this instant.
Փելուցաբանները պարզել են, թե որ երկրներում տեղի բնակիչները կարող են ձեռք բերել ամենամատչելի անշարժ գույքը եւ հակառակը, որտեղ են ամենաթանկ բնակելի տարածքները։ Բնակարան ձեռք բերելու համար ամենամատչելի երկրները պարզվում է ԱՄՆ-ն եւ Դոմինիկյան Հանրապետությունն են, իսկ ամենաթանկ տարածքները Մարոկոյում եւ Պակիստանում են։ Իվանս ընկերության փորձագետները 40 տարբեր երկրներում անշարժ գույքի շուկաների վերլուծության հիման վրա կազմել են այդ երկրների բնակիչների համար ամենամատչելի եւ ամենաթանկ
հանգ բնակելի տարածքների վարկանիշային աղյուսակը։ Այսպես ամենամաչելի բնակելի տարածքներ ունեցող երկրների ցանկը գլխավորում է ԱՄՆ-ն։ Մասնագետների տվյալներով ԱՄՆ-ում բնակելի տարածքը միջին արժե 95.5000 եվրո, բնակչության տարեկան միջին 35.3000 եվրո եկամուտի դեպքում։ Մասնագետների հաշվարկներով միջին վիճակագրական ընտանիքը կարող է իրեն թույլ տալ բնակարան ձեռք բերել արդեն 2.7 տարի աշխատելուց հետո։ Վարկանիշային աղյուսակում երկրորդ տեղում է Դոմինիկյան հանրապետությունը, որտեղ անշարժ գույքի ընդհանրացված արժեքը կազմում է 33.5000 եվրո, իսկ ընտանիքի տարեկան միջին եկամուտը կազմում է 9.7000 եվրո։ Այստեղ միջին վիճակագրական ընտանիքը կարող է իրեն թույլ տալ բնակարան ունենալ 3.5 տարի աշխատելուց հետո։ Առաջին եռյակը եզրափակում է Չիլին, որտեղ բնակարաններն արժեն մոտ 54.8000 եվրո, իսկ բնակչության եկամուտը գնահատվում է տարեկան 11.3000 եվրո։ Այստեղ կարելի է բնակարան գնել 4 տարում։ Աղյուսակում 4-րդ և 5-րդ տեղերում են Շվեդիան և Բելգիան, որտեղ բնակելի տարածքներն արժեն համապատասխանաբար 120 և 121000 եվրո, 28.5 և 28.3000 եվրո տարեկան միջին եկամուտի դեպքում։ Այդ երկրներում բնակարաններ կարելի է գնել աշխատելով 4 տարուց քիչ ավելի։ Անշարժ գույքի ձեռքբերման առումով ամենահասանելի երկրների շարքում են հայտնվել նաև Գերմանիան, Հոնդուրասը, Բանգլադեշը, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, Կիպրոսը, Ավստրիան, Շվեյցարիան և Թուրքիան։ Հեռուստալիքները բոյկոտ են հայտարարել Ֆիլիպ Կիրկորովին, նրան կտրելով արդեն նկարահանված ամանորյա ծրագրերից, իսկ ամսագրերի շապիկներից հանվում են նրա նկարները։ Այս մասին Live Show Biz-ին հայտնել է երգչի ընկերը, ով խնդրել է չհրապարակել իր անունը, իսկ հեռուստառեժիսորները ստիպված են վերափոխել արդեն իսկ մոնտաժված տոնական հաղորդումները։ Հիշեցնենք, որ ռեժիսոր Մարինե Յաբլկովա և Կիրկորով հակամարտությունը ծագել է դեկտեմբերի 6-ին Կրեմլի պալատում, որտեղ Զալատոյ գրամոֆոնում ելույթ ունենալուց առաջ երգիչը կատարում էր իր համարի փորձը։ Կիրկորովին դուր չի եկել, որ իր աչքերը կուրացրել է լուսարձակը և նա կոպիտ ձևով է արտահայտել իր դժգոհությունը Յաբլկովային, որը պատասխանատու էր տեխնիկական ապահովման համար։ Չինացիները շատ հետաքրքիր միջոց են ընտրել պանդաների ծնելիությունը խթանելու համար։ Նրանք պանդաներին տալիս են սահմանված քանակությամբ վիագրա և ցուցադրում պանդաների էրոտիկ արկածներ ներկայացնող ֆիլմեր։ Չինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Չենգդու հետազոտական կենտրոնում նման մեթոդիկ իր առման շնորհիվ արդեն լույս աշխարհը եկել 136 պանդա։ Եվս 17 ամերիկացի միլիարդատեր, այդ թվում նաև Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգը միացել է The Giving Pledge Global նախաձեռնությանը, որը նախատեսում է ունեցվածքի կեսը նվիրաբերել բարեգործությանը։ Reuters-ի փոխանցմամբ այս տարվա հունիսից մեկնարկած The Giving Pledge-ի պատմության մեջ ամենախոշոր բարեգործական նախաձեռնությանը արդեն միացել է 57 միլիարդատեր։ Ցուկերբերգից բացի այդ նախաձեռնությանը միացել է նաև AOL-ի համահիմնադիր Սթիվ Քեյսը և ֆինանսիստ Կարլ Իկենը։ Ավելի վաղ այդ քարոզարշավին միացել են նաև Նյու Յորքի քաղաքապետ և Bloomberg գործակալության հիմնադիր Մայքլ Բլումբերգը, մեդիա մագնատ Թեդ Թերները, կինոռեժիսոր Ջորջ Լուկասը և այլ հայտնի գործարարներ։ Հիշեցնենք, որ այս քարոզարշավի նախաձեռնողներն էին միլիարդատեր Բիլ Գեյսը և Ուորեն Բաֆետը, որոնք այս տարվա հունիսից քարոզարշավի շրջանակում ճաշկերույթներ են անցկացնում հարուստ ամերիկացիների մասնակցությամբ, նրանց կոչանելով հրաժարվել իրենց ունեցվածքի առնվազն կեսից, այդ մասին հրապարակավ հայտարարություն անելով։ The Giving Pledge-ը չի պարտավորեցնում պայմանագրեր կնքել կամ հաշվի համարին գումար փոխանցել։ Քարոզարշավի շրջանակում հարուստներին առաջարկվում է միայն ստանձնել բարոյական պարտավորություն, որ իրենց ունեցվածքի մի մասը կհատկացնեն բարեգործությանը։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Max Liberty-ն ռադիոնյութերի մրցույթը հայտարարել բոլոր ուսանողների համար, անկախ մասնագիտությունից։ Մանրամասները գտեք 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք պատրաստ ենք լսել ձեր հարցերը, առաջարկները, դիտողությունները։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։ Now I know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։